Pajengo iyo mwakutemweka tentu wane bachituzi cha kumi na chibiri. Pala Yakobe wakati wapulika kuti Yosefe nguwa moyo, wakakondwa chomene pavirimika vinandi ivyo iyo wakanangana kuti walikufa. Ndipo Yosefe wakatuma babali wake bakulu wake kuti mukawapalira badada vakize na vyose kuti vakale kuno kuyiputa. Pajengo iyi Yakobe wakachekula chomene ndipo wakamaya kuti nyengo yose wati wafwenge. Yakobe wakapalira Yosefe kuti wamtumire vana wake vaviri. Yumoza wakatika zine la Manase ndipo mnyake wakawa Ephraim. Yakobe wakakumba kubatumbika pambere wandafwe. Manase wakawa mulala ndipo woko la Yakobe likatumbika Ephraim. Wakapereka chitumbiko kwa Ephraim. Yakobe wakachima wana wake wose ndipo wakapara kutichuta watu wa mtumbike ninge ndipo nakuwa wantu wa kuzirwa.